la loi ivoirienne est d'une simple partie. Sur l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire,
ivoire sariya la dunan minnu bɛ na jamana kɔnɔ danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi la.
Il faut faire la différence entre trois types d'étrangers. Les étrangers qui viennent des États de la CEDEAO
minnu bɛ bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka yaala cogo min ka di u ye ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ.
Le droit de circuler librement sur le territoire ivoirien, de résider librement sur le territoire ivoirien et d'exercer librement leurs activités sur le territoire ivoirien. Quant aux ressortissants hors CEDEAO, il faut faire la différence.
L'unité CEDEAO jamana ou kono, nous nana B70, nous ko certificat de résidence, nabolo hakimi wa biwo de sansa.
Hors CEDEAO, leurs ressortissants paye un droit de résidence annuel de 300 000 renouvelable chaque année. Alors que ce
côté Francis Wolodew Oulube wa bisoba de ça. Au sur la Côte d'Ivoire ni Francisca Barguen Ronya de là. Jamana Mounte Sedeo Lafana Moube na Côte d'Ivoire de visa d'État. Misalina Francis Jamana de Mimbe na Côte d'Ivoire avec visa d'État.
Il y a un droit de visa qui existe entre ces États et la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un visa entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais même, il y a des États hors CEDEAO avec la Côte, avec lesquels.
Nga jamana dɔw bɛ yen, o tɛ CEDEAO la, visa tɛ u ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ, misali la, Émirat Arabe Unis. U bɛ se ka taa Émirat Arabe Unis ka sɔrɔ u ma visa ta.
La législation ivoirienne relativement à la présence des étrangers en Côte d'Ivoire est d'une extrême clarté.
Wa Côte d'Ivoire ni sariya wu jɛlen do dunanw nali kan.
Régime extrêmement favorable. Autrement dit, un Nigérien, un Burkinabé, un Malien.
Danfara de bɛ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'u bɛ na Côte d'Ivoire ani minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ. Wala Niger, Burkina, Mali, Guinée jamanadenw n'u nana Côte d'Ivoire a bɛ komi u b'u ka so. Bawo Côte d'Ivoire bɛ fara CEDEAO jamanaw kan. Nga ni jamana dɔw la n'u bɔra CEDEAO la sariya bɛ se ka yɛlɛma an ni ɲɔgɔn cɛ. Nga jagokɛ bɛnkanw dɔ bɛ fana ni jamanaw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ CEDEAO ko ye n'a bɛ se ka ko nɔgɔya u cɛ.
Côte d'Ivoire sariya bɛ min de fɔ ni AES jamanaw ka boli sɛmɛntiyara ka bɔ CEDEAO tɔnba la.
Dans ce cadre là, on ne va pas s'attendre, il ne faudrait pas s'attendre à des bouleversements spectaculaires quant au statut des ressortissants burkinabés, maliens et nigériens en Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, en Kana Blancouna, Kabena Ni Kololoye, Kanyasi, Burkina, Mali, Niger, Jamanadon, Milumbe, Djaboki, Côte d'Ivoire, Jamanana.
Si ça, Côte d'Ivoire, Jamanana, Mundebena Kekanyasi, Jamanan Mounte Sérieux Tombako.
La Côte d'Ivoire et ses pays appartiennent à d'autres organisations sous-régionales.
Côte d'Ivoire, nous, jamana ou bébé, j'ai dit que il n'a pas conseil de l'entente. Hali ni jamana minnu tɛ CEDEAO la u bɛ se ka na ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Conseil de l'Entente ka sariya min bilara sen kan san 2021 na b'a fɔ cogo
min. En dehors de ce texte, la Côte d'Ivoire et ses différents pays peuvent signer des accords bilatéraux.
O tɛmɛnen kɔ Côte d'Ivoire n'o jamanaw jagokɛ bɛnkan dɔ bilara sen kan n'a b'a to taganasegi ni jago bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Wa n'an ko an ka sariya ta yɛrɛ de ni jamana sabaw boliko CEDEAO la a tɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲasi baarakɛɲɔgɔnyaw la ni jamana sabaw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ.
Pas bouleverser les relations traditionnelles entre ces trois pays et la Côte d'Ivoire.